Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšan i Jajla Obradović, a u narednih pola sata slušajte. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzima predmet sumnjive nabavke ventilatora preko firme Srebrna Malina. Počeo međugradski prevoz u Srbiji, javni saobraćaj otvoren u Novom Sadu i Kragujevcu. Koronavirusom u svijetu zaraženo više od 3,5 miliona osoba. U Federaciji BiH broj oporavljenih premašio broj oboljelih. Hrvatska 5 novozaraženih, jedna osoba preminula od COVID-19. Italija izlazi iz karantina. Najniža smrtnost u Španiji u posljednjih mjesec i pol dana. Čućete i kako su zvučali prvomajski mini koncerti Srpskog narodnog pozorišta na otvorenom u policijskom času u Novom Sadu.
Da građanima nekako olakšamo ove dane u karantinu. I iskažemo podršku našim kolegama.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će preuzeti predmet koji se odnosi na navode o nezakonitostima i nepravilnostima u vezi sa uvozom ventilatora iz Kine u BiH, koji su koštali oko 10,5 miliona maraka, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Inače, pošiljka od 80 ventilatora koje je vlada Federacije BiH kupila za potrebe zdravstvenog sistema preko firme Srebrna Malina, čiji je direktor televizijski voditelj Fikret Hodžić, na međunarodni aerodrom Sarajevo stigla je 25. aprila. Kako je tada izjavio premijer Federacije Fadil Novalić, vlada je naručila 100 komada, pa će preostalih 20, kazao je, stići kasnije. Ispostavilo se da ova firma u momentu sklapanja posla nije imala dozvolu za uvoz ventilatora, niti je registrovana u sistemu javnih nabavki.
slobodnaevropa.org
Ruskom timu koji je trebao ući u Bosnu i Hercegovinu kako bi po pozivu predsjedavajućeg Doma naroda BiH Dragana Čovića izvršio dezinfekciju u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, zabranjen je ulazak dok se o svemu ne izjasni predsjedništvo. Prema zvaničnim saopštenjima radi se o ulasku vojne formacije za čije postupanje na teritoriji BiH saglasnost može dati samo predsjedništvo BiH, dok iz HDZ-a čiji je Čović predsjednik te ambasade Rusije navode kako se radi o političkoj blokadi. Graničnoj policiji, koja jedina ima nadležnost da dopusti ulazak kopnenom granicom, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, zahtjev nikada nije ni upućen. Detalje donosi Dženana Halimović.
Zvanični zahtjev o ulasku ruskog vojno-medicinskog konvoja u Bosnu i Hercegovinu nikada nije stigao graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, koja jedina ima nadležnost da dozvoli ulazak pomenutog konvoja preko kopnenog graničnog prijelaza u zemlju. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa iz izvora bliskih graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine proslijedilo je najavu ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, kako bi se oni očitovali o ovom pitanju, s obzirom da se u konvoju nalaze vojna lica, odnosno pripadnici ruskih vojnih snaga. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, kako se navodi u njihovom zvaničnom saopštenju, zajedno s Ministarstvom odbrane, negativno se izjasnilo ulasku ruskog vojno-medicinskog osoblja, te je Ministarstvo vanjskih poslova upit proslijedilo predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje o tome još nije raspravljalo. Zahtjev za ulazak konvoja ruskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini uputio je predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kako bi taj tim izvršio dezinfekciju u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koji je i najpogođeniji koronavirusom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako saglasnost nije stigla, Dragan Čović je u saopštenju za javnost ocijenio kako se radi o politizaciji te skretanju pažnje sa stvarnih afera u Bosni i Hercegovini, poput sporne nabavke respiratora u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je vrijedna više od 5 miliona eura. Ulazak ruskih snaga upitnim je u saopštenju za javnost objavljenim u nedjelju ocijenio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, rekavši da svaki klinički centar može da angažuje ako želi neku firmu za dezinfekciju prostorija, te da to znaju i oni koji su pozvali jedinicu ruske vojske kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Citiramo, sve ovo naravno otvara pitanje koji je stvarni cilj pozivanja i dolaska ruske vojne jedinice u Bosnu i Hercegovinu, i to baš u Banja Luku i Mostar, kada u Bosni i Hercegovini postoje i firme i vojne jedinice koje taj posao mogu obaviti i brže i efikasnije. Završen citat. Pismenom izjavom se u ponedjeljak oglasio ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov, koji je situaciju također ocijenio ispolitiziranom, podsjećajući da su nedavno od istih ljudi koji su sada zabranili ulazak ruskom konvoju upućene kritike zbog toga što je Rusija pomogla samo Republiku Srpsku, a ne i Federaciju Bosne i Hercegovine. U izjavi Petra Ivancova stoji da se, citiramo, ne može reagovati drugačije na činjenicu da je pitanje pružanja humanitarne pomoći onima kojima je ona zaista potrebna i onima koji tu pomoć traže postalo talac političkih kontradikcija. Završen citat. Ista skupina od 9 vozača, 15 medicinskih radnika i 5 specijalizovanih vozila 9. aprila sletjela je humanitarnim avionom u Banja Luku i zato dobila saglasnost Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Kako je na svom Instagram profilu napisao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, ključno je što se ovaj put ne radi o humanitarnom dolasku, ali i činjenici da ulaze osobe koje imaju vojne činove. Ovu tvrdnju demantuje zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema nikakve potrebe da se o dolasku ruskih snaga izjašnjava ni vijeće ministara ni ministarstvo odbrane, kao ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, te da nije bilo nepoznanica ko dolazi i kada je prvi put odobren njihov ulazak. Okolić, koji je ruski kontingent i dočekao na aerodromu u Banja Luci, kaže:
a ne da među njima ima pripadnik oružanih snaga Ruske federacije, nego su to sve isključivo pripadnici oružanih snaga Ruske federacije. Nije bilo tu civila i to se znalo i tada, to se zna i sada. To su toliko neozbiljne konstatacije i tvrdnje da se tako nešto nije znalo, da se došlo u Republiku Srpsku, da se izvršio sav taj posao i da neko kao nije znao kojim su povodom i ko je sve dolazili. Tačno se znalo ko dolazi tada, jer nije moguće bilo da uđe u Republiku Srpsku na aerodrom, a da se nije znalo ko je.
Politička analitičarka Tanja Topić za Radio Slobodna Evropa navodi da razlog za ovakva dešavanja leži u različitom pogledu na uticaj Rusije u Bosni i Hercegovini, gdje se s jedne strane u Republici Srpskoj blisko sarađuje i potencira sve što dolazi iz te zemlje, dok se s druge strane u Federaciji Bosne i Hercegovine na ono što dolazi iz Rusije gleda sa određenim podozrenjem.
Pa gleda se, rekla bih, sa jednom vrstom distance, sa jednom vrstom zadrške, gdje se zapravo na neki drugi način tumači ta podrška u smislu da bi jednostavno uticaj Rusije mogao na taj način da se proširi i da bi ona mogla zauzeti jedno drugačije mjesto u tim geopolitičkim odnosima od onog mjesta koje se želi. Znači, na neki način se vrlo jasno šalje poruka okrenutosti i ka Europskoj uniji, a okretanje, da tako kažem, leđa nekom intenzivnijem povezivanju sa Rusijom.
Isti tim boravio je u Srbiji gdje su izvršili dezinfekciju više od 300 objekata. To prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića u Srbiji ne predstavlja nikakav sigurnosni rizik.
To bi se ne radi jedan normalna aktivnost koji provode velike sile. Pripadnici medicinske službe i atomsko-biološko-hemijske odbrane koji su od početka aprila na našem prostoru prije svega su tu zbog razloga koji su direktno povezani sa pandemijom. I njihov zadatak je bio jasan, prikupiti što više saznanja o virusu zbog zaštite ruskog stanovništva.
O tome ko će i da li će dati saglasnost za ulazak vojno-medicinskog kontingenta u Bosni i Hercegovini za sada nije jasno, jer se o svemu nije raspravljalo ni na vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ali ni u državnom predsjedništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Srbiji je potvrđeno da su 93 lica pozitivne na koronavirus, a preminule su 4 osobe. Osim toga, vlada Srbije saopštila je da će se studija o tome koliko je osoba u Srbiji razvilo antitijela na COVID-19 raditi na uzorku od 7000 domaćinstava, odnosno ukupno 17000 osoba. Zoran Glavonjić razgovarao je sa epidemiologom Branislavom Tiodorovićem.
U narednih par dana bit će završena epidemiološka studija na osnovu koje će se sprovesti testiranje imuniteta stanovništva Srbije na koronavirus, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. On je rekao da će po usvajanju tog dokumenta početi uzimanje uzoraka u porodicama radi utvrđivanja stepena kolektivnog imuniteta.
U narednih, znači, 2-3 dana ćemo mi to imati na dnevnom redu, na kriznom štabu, da se usvoji dizajn studije, da se odele zaduženja, da se odrede nosioci. Vi morate imati nosioce na svakom delu teritorije koji će sprovoditi to.
Tijodorović je objasnio da studija u ovom trenutku ima orijentacioni karakter, odnosno da će se kroz nju prvo testirati članovi 7000 porodica, ali da će se kasnije verovatno nastaviti u mnogo većem obimu, možda čak i u brojci od 70000 ili više, kao što se radi u razvijenim zemljama.
Znači, ili će ti ljudi dobijati poziv da dođu, na primjer, u ambulantu određenog, ili će ići kod njih na teren, terenskim ispitivanjima uzimati krv, odnosno onda iz takozvane seroepidemiološkog istraživanja utvrđivati nivo stvorenog imuniteta.
Prema njegovim rečima, studija za infekciju COVID-19 u Srbiji zahtevaće veći broj lekara koji će obrađivati uzorke i podatke nego 2010. godine prilikom pandemijskog gripa, kada je taj posao radilo više od 2000 njih.
Svakome se javlja telefonom i kaže da je ušao u studiju, da treba da se odazove, ali to ne znači da će to biti neka prisila. Ljudi ipak odlučuju na osnovu svog uverenja. Dobro bi zato bilo da građanstvu, populaciji objasnimo taj cilj je važan i za njih.
Tijodorović je naveo da je suština najavljene studije prosto objašnjeno da znamo da li sutra možemo da živimo slobodnije i bez opterećenja.
Ili moramo ipak i dalje da zadržimo jedan visok stepen opreza, sigurnosti pa i rezervisanosti u odnosu na to da li ćemo mere ubrzo skidati, odnosno da li ćemo ih ublažavati pa i do potpunosti ukidati.
Sa stručnije strane rečeno, istakao je Tijodorović, sprovođenje studije za masovno testiranje potrebno je kako bi se metodom slučajnog uzorka utvrdio nivo kolektivnog imuniteta stanovništva na celoj teritoriji Srbije.
To znači da ćemo imati pregled u jednoj porodici, čak i obuhvatiti i decu. Na taj način ćemo utvrditi neke, ne kažemo tako, pravilnosti u širenju ove infekcije po uzrastu, u polu, po geografskoj rasprostranjenosti, a još važnije je da ćemo utvrditi da li postoji kolektivni imunitet. Ako ti rezultati budu preko 60-70% pozitivnog utvrđivanja imuniteta, onda možemo reći da smo u sasvim dobroj situaciji.
Rekao je Branislav Tijodorović za Radio Slobodna Evropa. Nosioci širokog testiranja populacije u Srbiji, pored katedre za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja formira studiju, su instituti i zavodi za javno zdravlje, među kojima su Republički institut za javno zdravlje Batut, Pokrajinski institut za javno zdravlje u Novom Sadu, Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, Institut za javno zdravlje u Nišu, Institut za javno zdravlje u Kragujevcu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Početak maja donio je Evropi predah. Epidemija u skoro svim evropskim državama usporava, a najpogođenija država Italija izlazi iz najduže karantine od 76 dana. SAD su i dalje najpogođenija zemlja svijeta, a američki predsjednik Donald Trump upozorava da bi u SAD u broj umrlih od koronavirusa mogao da dostigne čak 100.000. Na drugom kraju svijeta Novi Zeland prvi put od početka epidemije nije zabilježio nijedan novi slučaj zaraze koronavirusom.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu je premašio 3,5 miliona, a broj žrtava se popeo na skoro 250.000. Novi Zeland prvi put od početka epidemije nije zabeležio nijedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Zdravstvene vlasti te zemlje ipak upozoravaju da je još uvijek rano govoriti o pobedi, već da se mora sačekati nekoliko dana da se vidi hoće li se pojavljivati novi slučajevi koronavirusa. Na Novom Zelandu je do sada inače zaraženo oko 1.500 ljudi, dok je umrlo od njih 20. Početak maja doneo je Evropi vreme za predah. Epidemija u gotovo svim evropskim državama usporava, a najpogođenija država, Italija, izlazi iz najduže karantina od 76 dana. Italija u nedelju prijavila 174 nova smrtna slučaje, što je gotovo 300 manje nego dan ranije. Registrovano je i manje novo obolelih, što je najmanji broj od prve nedelje marta i uvođenja naredbe o ostanku kod kuće za Italijane. Od danas se širom Italije otvaraju parkovi, igrališta i izletišta za šetnju, trčanje ili vožnju biciklom, ali ljudi će morati da drže fizičku distancu od najmanje 1 metra. SAD su i dalje najpogođenija zemlja na svetu, a američki predsjednik Donald Trump upozorava da bi u Sjedinjenim susednim državama, broj umrlih od koronavirusa mogao da dostigne čak 100.000. Međutim, Trump je rekao i da je optimističan i da veruje da će vakcina za COVID-19 biti dostupna do kraja godine, kao i da njegova vlada čvrsto podržava lek Remdesivir, koji je u ranim probama pokazao da obećava u lečenju bolesti izazvane novim koronavirusom. Postoji oko 100 projekata za razvoj vakcine za COVID-19 širom sveta, od kojih je desetak u fazi kliničkih proba, prema podacima koje je dala Londonska škola za higijenu i tropsku medicinu. Trump je dodao i da mu je svejedno koja će zemlja prva uspeti da pronađe vakcinu, jer je jedino bitno da se što pre proizvede efikasna zaštita. Uprkos tome što zemlje ubrzano rade na pronalasku vakcine, ne smiruju se rasprave o poreklu novog virusa. Američki državni sekretar Michael Pompeo izjavio da postoje ogromni dokazi da je virus napravljen u laboratoriju u kineskom gradu Wuhanu. Pompeo je istakao da ovo nije prvi put da je svet izložen virusu zbog propusta u nekoj kineskoj laboratoriji, te podsjetio na istoriju vođenja laboratorija u Kini koje su ispod standarda, prenosi AFP. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump rekao je prošle nedelje da ima dokaze da je virus nastao u laboratoriji, ali da ne može da otkriva detalje. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je u međuvremenu Kinu da toj instituciji uputi zahtev za organizovanje međunarodne komisije za istragu porekla virusa, ali kineske vlasti to odbijaju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska policija u saradnji sa partnerskim službama Velike Britanije, Portugala, Španije, Holandije, Njemačke i Američke agencije DEA realizovala je akciju koja je rezultirala presjecanjem rute krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike ka Evropi. Na brodu naziva Budva u Njemačkoj zapljenjeno je oko pola tone kokaina. Od 23 člana posade koji su svi državljani Crne Gore, jedan je uhapšen. Kakva šteta prijeti državi Crnoj Gori i koliko su ovakva dešavanja udar za crnogorske pomorce, slušamo u prilogu Anete Durović.
Još jedna akcija zapljene kokaina i još jednom veza sa crnogorskim pomorcima. Brod, na kojem je zapljenjeno pola tone kokaina, Crna Gora iznajmila turskoj kompaniji koja je registrovana u Londonu, a sam brod je u crnogorskom vlasništvu i njime su upravljali crnogorski pomorci. Generalni sekretar organizacije Civis i nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić kaže za Radio Slobodna Evropa kakva šteta prijeti državi Crnoj Gori u ovom slučaju.
Po zakonima koji važe u slučaju krijumčarenja opojnih droga, kao što smo u ovom slučaju imali priliku da vidimo, taj brod može i zaplijeniti. U tom slučaju se taj brod koji se naravno zaplijeni zbog krijumčarenja droge se oduzima državi Crnoj Gori. Zakupac može eventualno platiti neke penale. Tako da u svakom slučaju najveću štetu trpi država Crna Gora. Navodim u slučaju, ako se dokaže da postoji organizovana kriminalna grupa i da je njemačka država zaplijeni brod. Osim toga, doživjeli smo po ko zna koji put i bruku i sramotu da se crnogorski pomorci, odnosno nesavjesni crnogorski pomorci, bave tim poslom.
Komentarišući akciju zapljene 500 kg kokaina na crnogorskom brodu, premijer Duško Marković navodi da je brod od prvog dana njegove nabavke iznajmljen stranoj kompaniji i da njim nikada nije upravljala crnogorska kompanija. Miljanić ima pitanje za premijera.
Nikako da dođemo do odgovora ko su organizatori, ko su nalogodavci, ko su oni ljudi koji stoje iza svega toga. I ovom prilikom pozivam gospodina Markovića da nam odgovori na to pitanje kao premijer vlade koji ima ingerencije nad policijom, da nam odgovori na to pitanje ko stoji iza svega ovoga. U slučaju da premijer Marković ne da jasan i nedvosmislen odgovor ko stoji, ko su nalogodavci ovoga posla, smatramo da se radi o državnom poslu, ko bruka Crnu Goru, ko truje građane Evrope. Isto tako pozivam i međunarodnu zajednicu, odnosno evropske službe, da nam u slučaju da znaju, da nam daju odgovor.
Zoran Miljanić naglašava da ovakve akcije narušavaju ugled pomoraca i da će se oni zbog ovoga teško u budućnosti ukrcavati.
Ogromni je udar na crnogorske pomorce, jer znamo da postoje pomorstvo, postoje zakoni i da se takve pojave sankcionišu i da će sve strane kompanije koje ukrcavaju crnogorske pomorce dobro razmisliti prije nego što ukrcaju bilo koga pomorca iz Crne Gore. Tako da ovi ljudi koji su, vjerujem, manjina u među crnogorskim pomorcima, nanose ogromnu štetu Crnoj Gori, ogromnu štetu crnogorskim pomorcima.
Crnogorske opozicione političke partije komentarisale su ova dešavanja. U građanskom pokretu URA ocjenjuju da je u pitanju novo brukanje države, čiji kriminalne grupe godinama dominiraju listama međunarodnog kriminala, a čime se žestoko narušava ugled Crne Gore. Iz Demosa poručuju da je priređena bruka. Citat: nakon što je rasprodajom već davno uništena crnogorska flota, inače jedan od najvećih nacionalnih resursa zemlje, sada prisustvujemo završnoj fazi kriminalnih skandala, nažalost pod zastavom Crne Gore. Kraj citata. Završna akcija Budva počela je prije oko 2 mjeseca, kada je prema saznanjima crnogorske policije dogovoreno da će kokain vrijedan oko 20 miliona eura biti istovaren u Hamburgu. Navodno, to je bilo najbliže primicanje broda evropskom kopnu, a krijumčarima odgovaralo što je kompanija u čijem je zakupu teretnjak Budva ugovorila da utovari žitarice u Njemačkoj. Preuzimanje droge spriječila je policija, koja je 2. maja nešto poslije 22 sata upala na brod, pretresla ga i u plastičnim gajbama za voće pronašla kokain. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u zadnji je tren ipak pristao da se sjednica Gradske skupštine grada Zagreba održi virtualno, što je prvo prihvatio, a onda tražio da se ipak održi uživo. HDZ je ranije najavio da će mu zbog njegovog ponašanja uskratiti podršku u Gradskoj skupštini, a analitičari ne vjeruju da će HDZ odustati od te svoje prijetnje. Pripremio je Eni Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izveo je još jedan taktički salto mortale i pristao da se sjednica Gradske skupštine održi 7. svibnja, kako i dogovoreno online, iako je tek koji dan ranije iskočio iz tog dogovora s obrazloženjem da on u tome ne može sudjelovati jer, kaže, nije online gradonačelnik. Većinska potpora Bandiću ovisi o 7 glasova HDZ-ovih vijećnika, a zagrebački HDZ najavio je da će kazniti Bandića zbog takve kolebljivosti. Strahujete li zbog HDZ-ove najave prekida suradnje u Gradskoj skupštini? Zanimalo je novinare.
Mislim, kako je to pitanje, zašto bi ja strahovao? Pa ja bi trebao strahovati kad bi prekinuli suradnju s ugrađani sa mnom. Pa nije mene HDZ izabrao.
A predsjednik zagrebačkog HDZ-a i predsjednik Gradske skupštine Drago Prgomet slučaj je vrlo ozbiljno kada je 3. svibnja najavio s kojim će prijedlogom izići pred svoju gradsku organizaciju.
Predložit ću odluku o načinu suradnje na razini grada s partnerom koji omalovažava HDZ, s partnerom koji omalovažava skupštinu i njene zastupnike, građane grada Zagreba koji laže i dovodi u pitanje normalno funkcioniranje grada i gradske skupštine.
Sve ovo dešava se 2 mjeseca prije parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, koji će biti održani negdje oko 10. srpnja. Iako Bandić šalje poruku da se ne boji, urednik na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić za naš program kaže kako je ovaj potez HDZ-a najavljen još nakon pobjede Andreja Plenkovića nad desnicom na unutarstranačkim izborima 15. ožujka, kada su stranački čelnici neslužbeno najavili kako je sljedeća bitka koju kane zapodijenuti pred parlamentarne izbore upravo Bandić.
Naime, logika je išla na sljedeći način: glasove koje će izgubiti na desnici, pogotovo na istoku Hrvatske gdje je Škoro jak, moraju negdje nadoknaditi. Pokušat će ih nadoknaditi u Zagrebu. Da bi uspjeli dobiti nešto više glasa u Zagrebu od mizere od glasova koje HDZ dobiva zadnjih 20 godina u glavnom gradu, zaključili su da moraju raskinuti sa Bandićem, jer Bandićeva potpora nije baš pretjerano pomogla predsjednici Kolini Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima, što više odmogla joj je.
Dakle, ne radi se ni o kakvom iznenađenju, kaže naš sugovornik.
To je politički potez koji služi tome da se HDZ opere od toksične suradnje s Bandićem 1-2 mjeseca pred izbore. A koliko će sve skupa za HDZ biti korisno i koliko to uopće može biti uvjerljivo s povodima koji su iznošeni, je li to obnova Zagreba, u obnovi Zagreba u nekakvom kašnjenju, odnosno nepostojanju obnove Zagreba, su zajedno i vlada i Bandić, teško je tu prst krivnje uperiti na Bandića.
Za njega je svađa oko toga treba li sjednica gradske skupštine biti virtualna ili uživo, doista smiješna kao povod za raskid suradnje Bandića i HDZ-a u gradskoj skupštini.
Suradnje koja se održavala godinama doslovno kupujući ljude kako bi promijenili pri glasanjima o proračunu na kraju godine političke klubove iz redova opozicije prešli u redove vladajuće većine u gradskoj skupštini, tako da nekakva priča o virtualnoj ili stvarnoj sjednici je doista čak pomalo i uvredljivo u ovom kontekstu za zdrav razum svih građana glavnog grada i ostalih koji prate ovu farsu koja se upravo događa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Za kraj priča o mini koncertu opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu za vrijeme policijskog sata. Kako je to izgledalo, slušate od Norberta Šinkovića.
Osam članova orkestra Srpskog narodnog pozorišta i dvoje solista opere uz dirigente iz Italije Andreje Solinasa za prvomajske praznike su organizovali polusatne koncerte na više lokacije u Novom Sadu pod sloganom Pozorište je tamo gde mu je publika. Članovi opere izveli su niz klasičnih kompozicija. Direktor opere Aleksandar Stankov kaže da je ideja bila da daju podršku onima koji su zbog epidemije koronavirusa ostali u svojim stanovima.
Motiv je bio da građanima nekako olakšamo ove dane u karantinu i da iskažemo podršku pre svega našim kolegama koji se u celom svetu bore trenutno za svoju egzistenciju sada, ali i svim onim ljudima koji obavljaju svoje poslove u vrijeme kada mi moramo da boravimo u svojim domovima.
On je u razgovor za Radio Slobodna Evropa rekao da opera već razmišlja o tome kako nastaviti slične akcije ukoliko epidemija potraje.
Ovi koncerti u različitim delovima grada su zapravo jedna najava onoga što bi opera Srpskog narodnog pozorišta radila u nekom narednom periodu. Mi imamo neke kamerne predstave, da kažem predstave manjeg obima sa kojima bi mogli da gostujemo, da posjetimo možda i neko drugo mesto u Vojvodini, u Srbiji. Plan je da se održavaju koncerti na otvorenom, na nekim velikim prostorima. Imamo mnogo lokaliteta u okolini Novog Sada, kao što je Fruška Gora, koja ima jako lepih mesta gde bi možda ljudi bezbedno mogli da dođu da se opuste i da poslušaju neki koncert.
Koncerte na otvorenom uglavnom su stanari pratili sa prozora i balkona. Oni su posmatrali i tapšali izvođačima koji su na repertuaru imali između ostalih i Mozartovu malu noćnu muziku kao i Habaneru iz Carmen. Dok su se u blizini koncerta okupili stariji građani koji su u tom periodu prema odluci vlade Srbije imali pravo da napuste svoje stanove. Orkestar je izveo i čuvenu pesmu italijanskih partizana iz Drugog svjetskog rata Bella Ciao, koja je inače korišćena kao filmska muzika za jugoslovenski film Most iz 1969. godine, a postala je ponovo simbol istrajnosti u borbi protiv COVID-19 u Italiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su danas bili Mahir Elšan i Ajla Obradović i do idućeg slušanja lijep pozdrav.
Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Francom Altmanom, bivšim direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina i dvojicom stručnjaka za IT, Markom Rakarom i Matijažom Klančarom o teorijama zavjere oko 5G mreže i koronavirusa.
Radio Magazin.
Po ko zna koji put sam zatečen kako Borelj i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar zvanično. Kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altman. On dodaje da je Evropska komisija komparativno gledajući pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritika da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja. Altman smatra da Miroslav Lajčak nije pogodan za izaslanika Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, imajući u vidu njegov učinak u Bosni i Hercegovini, kao i na drugim položajima. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Čak i u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik SAD-a, uprkos njegovim bliskim odnosima sa Angelom Merkel, u Berlinu su optuživali američke obaveštene službe da su je prisluškivale. Također propali su dugogodišnji pregovori o trgovinskom sporazumu SAD-a i Evropske unije. Očito je da su sve vidljivije strukturalne razlike između dva saveznika, naročito između Vašingtona i Berlina.
Da, postoje strukturalne razlike, ali se postavlja pitanje na koji način pokušavate da ih prevaziđete. Da li razgovorima ili optužbama i nediplomatskim izjavama. SAD imaju različiti pristup prema različitim delovima Evropske unije. Tako je američki ambasador u Berlinu i specijalni zaslanik za Balkan Richard Grenell izjavio da Washington nije zadovoljan dosadašnjim učinkom u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Brisela i time preuzeo glavnu ulogu. U međuvremenu je smenjen i kosovski premijer Albin Kurti uz veliku podršku SAD-a i gospodina Grenella, što je u suprotnosti sa intencijama Evropske unije na Kosovu. Ona je podržavala Kurtijevu vladu jer je smatrala da je posvećena borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, da nije deo sistema političkih elita koje su proizišle iz OVK. Stekao se utisak i da je stigao novi talas političara koji bi mogao doneti novi kvalitet. Dakle, to su bila nadanja Evropske unije, ali nešto što su SAD u potpunosti zanemarile, smatrajući Kurtija starim levičarskim socijalističkim političarem i da kao takav ne može da vodi Kosovo. Dakle, na delu je rivalitet SAD i Evropske unije na Kosovu, s tim što Evropska unija obezbeđuje novac, a SAD političku moć.
Pominjete Richarda Grenella, istovremeno novoimenovani specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je da postoji samo jedan dijalog kojim posreduje Evropska unija, ali je dodao da će nastaviti da usko sarađuje sa američkim kolegama, jer SAD i Evropska unija dele zajedničku agendu za region. Da li će Evropska unija uspjeti da povrati glavnu reč u ovom dijalogu ili je njen neuspjeh da osigura opipljiviji napredak zbog čega su se SAD u posljednje vrijeme aktivnije uključile. Još jedna potvrda neefikasnosti evropskih institucija.
Nisam preveliki optimista kada je reč o gospodinu Lajčaku. Njegov dosadašnji učinak kao visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini ili slovačkog ministra inostranih poslova nije tako pozitivan. Dakle, ne mislim da je on najpogodnija ličnost da vodi novi krug pregovora, imajući u vidu i da dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo. Bilo bi bolje da je na tom mestu neka neutralnija osoba. Naravno, sa druge strane se može prigovoriti i u slučaju imenovanja posrednika iz članice Evropske unije koja je priznala Kosovo, da također ne bi bio potpuno neutralan.
Možete li precizirati zašto Lajčak nije podesan kao posrednik u dijalogu? Ako je reč o učinku u Bosni i Hercegovini, ni ostali visoki međunarodni predstavnici pre, a i posle njega, nisu uspjeli da ostvare vidljivije uspehe.
Ako uporedimo Lajčaka sa, na primjer, Wolfgangom Petričem, Petrić je bio mnogo uspešniji. Lajčak nije uradio skoro ništa i pri kraju mandata malte ne se nije ni primećivao.
A kada je reč o njegovom učinku kao šefa slovačke diplomatije,
bio je ministar u populističkoj vladi. Ne vidim da je nešto značajno uradio na toj poziciji, iako Slovačka nije relevantna zemlja na međunarodnoj sceni. Kao razlog za njegovo imenovanje je navedeno njegovo iskustvo u regionu, zatim da govori nekoliko jezika. Vidjet ćemo šta će biti, ali nisam previše optimističan. Istovremeno, Evropska unija jeste prava institucija da posreduje u dijalogu, jer je budućnost i Srbije i Kosova u evropskom bloku. Dakle, ako je iko sa strane zainteresovan za pomirenje i postizanje sporazuma, onda je to pre svega Evropska unija, a ne SAD. Gospodin Trump potencira na politici Amerika na prvom mestu. Zaboravimo na ostale. Međutim, ako ugleda priliku da se pokaže kao lider, onda to želi da iskoristi. No, nisam siguran koliko zna o Zapadnom Balkanu. Također, nije mnogo uverljiva odluka da se za specijalnog izaslanika za ovu regiju postavi američki ambasador u Nemačkoj.
Na Kosovu su velike političke podele, uključujući i oko pregovora sa Srbijom. Tačnije, da li bezuslovno ukinuti carine na uvoz robe ili insistirati na principu reciprociteta, što je bio Kurtijev stav. U takvoj situaciji, da li je realno postići bilo kakav sporazum Beograda i Prištine?
Smatram da bi novi izbori na Kosovu mogli da dovedu do pozitivnog ishoda. Tada bi pokret Samoopredeljenje dobio još veću podršku. Ne znam koliko je realno da se uskoro održe, ali sadašnje haotično političko stanje je pogubno po Kosovo. Također, sve dok Beograd i Priština ne postignu verodostojan i održiv sporazum, ceo region će i dalje biti nestabilan, jer Kosovo ima specijalne odnose sa Albanijom, a Srbija sa Republikom Srpskom. Istovremeno, odnosi Srbije i Severne Makedonije nisu baš najbolji. Sa druge strane, sve dok je Kosovo u haotičnoj situaciji, ne mogu se nastaviti razgovori sa Srbijom. Ko bi ga predstavljao u situaciji dok ima privremenu vladu? U međuvremenu, na delu je sukob između starih elita i novih političara koji su fleksibilni. Kurtijev pokušaj da se uvede reciprocitet bio je pokušaj da se izađe iz ćorsokaka u kom se Kosovo našlo u odnosima sa Srbijom nakon uvođenja carina. Dakle, sljedeći korak u pregovorima sa Beogradom bilo bi pitanje reciprociteta.
Takva
situacija odgovara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer po prvi put SAD pritiskaju kosovske političare, a i Evropska unija traži ukidanje carina. Stoga mu se ne žuri sa nastavkom pregovora. Međutim, pitanje je koliko je i Srbiji u interesu da se u nedogled odugovlači sa postizanjem dogovora.
Da, jer sve dok ne postigne sporazum sa Kosovom, Srbija će biti blokirana na putu ka Evropskoj uniji i nema šansi da postane njena članica. Dakle, makar dugoročno, Beograd treba da bude zainteresovan za dogovor sa Prištinom. Međutim, Srbija je i kratkoročno u interesu da se postigne rešenje, jer dosta Srba živi na Kosovu. Beograd im pomaže pre svega Srbima na severu Kosova, ali šta sa onim Srbima u Štrpcu i drugim mestima koji ne žive baš u najjednostavnijim uslovima? Jedino ako se postigne opipljivo i održivo rešenje Beograda i Prištine, moguće je poboljšanje i položaje Srba na Kosovu.
Očito je da nastavak pregovora nije realno očekivati, makar dok traje pandemija. Međutim, da li bi sporazum o normalizaciji odnosa podrazumevao da Srbija prihvati postojanje Kosova kao nezavisne države ili njegovo formalno priznanje kao uslov da uđe u Evropsku uniju?
Često se spominje sporazum između istočne i zapadne Nemačke, koji je obema zemljama omogućavao postepenu normalizaciju odnosa. Istovremeno, to im je otvorilo i put da deluju u Ujedinjenim nacijama i u raznim drugim međunarodnim institucijama. Što je to na kraju rezultiralo njihovim ujedinjenjem nakon što je pao socijalistički režim u istočnoj Nemačkoj. Međutim, to nije bio cilj na samom početku, već uspostavljanje sistema koji bi bio funkcionalan kako u bilateralnim odnosima dve Nemačke, tako i na međunarodnom planu. To bi trebalo primeniti i u slučaju Srbije. Dakle, nije neophodno da na početku Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali bi trebalo uspostaviti sličan mehanizam kao u slučaju dve Nemačke. Mislim da bi Evropska unija prihvatila takav sporazum, odnosno da bi Srbija time ispunila uslov na svom putu ka evropskim integracijama.
Međutim, u slučaju da Srbija uđe u Evropsku uniju bez formalnog priznanja Kosova, kasnije ne bi prihvatila da to učini jer ne postoji mogućnost da bude sankcionisana, kao što to pokazuje primjer Mađarske koja je često na meti kritika Brisela, ali nema instrumenata da je kazni zbog kršenja pravila.
To je jedna od manjkavosti evropskih ugovora od samog početka, da ne može da se izbaci iz Evropske unije zemlja koja krši osnovne principe na kojima ova institucija počiva. Da bi se promenio sporazum iz Lisabona, potrebno je da se sa tim slože sve članice, a to je nemoguće.
Vučić je bio veoma kritičan prema Evropskoj uniji na početku pandemije, izjavivši da je priča o njenoj solidarnosti bajka, istovremeno hvaleći kineskog predsjednika Xi Jinpinga kao brata. Čak je i oprezni evropski komesar za spoljnu politiku Jose Borrell, političar iz Španije koja nije priznala Kosovo, izjavio da nije video bilborde u Beogradu sa izjavama zahvalnosti Evropskoj uniji na pomoći, kao u slučaju kineskog predsjednika. Da li je to sedenje na dve stolice samo tvrđenje pazara od strane Aleksandra Vučića da bi izvukao dodatne koncesije od Zapada, ili je reč o nastavku autoritarnog zaokreta u situaciji kada je članstvo u Evropskoj uniji veoma daleka i neizvesna budućnost, verovatno posle 2030. godine, a političarima treba nešto opipljivo i brzo, koliko sutra?
They need something more tangible and more specific. They need something for tomorrow.
S jedne strane, to se može tumačiti kao Vučićeva namera da izvuče dodatne koncesije od Evropske unije. Istovremeno moram da kažem da sam po ko zna koji put zatečen kako Borrell i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze, koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar ne zvanično. To uočava javnost u članicama Evropske unije, koja postaje sve skeptičnija i ističe da Vučić ne pokazuje poštovanje za pomoć koju je dobio. On je sada napokon zahvalio Evropskoj uniji na svemu što je učinila za Srbiju u vreme pandemije, ali ta promjena njegovog stava se ne doživljava ozbiljno. U evropskoj javnosti se sve češće može čuti stav, zašto treba da primimo zemlju koja se tako ponaša. Evropska komisija je, komparativno gledajući, pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritike da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja.
Međutim, stiče se utisak da Evropska unija toleriše Vučića samo zato da bi preko njega kao jakog lidera mogla da izdejstvuje rešenje za Kosovo u situaciji kada je srpska opozicija slaba. Zbog toga su u Briselu spremni da zažmure na njegovu autoritarnu politiku na domaćoj sceni, pre svega pritisak na neistomišljenike. Istovremeno, kao što sam rekao, ako Evropska unija zbog zamora od proširenja nije spremna da primi nove članice u narednih 10-15 godina, mnogi na Zapadnom Balkanu gube motivaciju i okreću se drugim akterima. Stoga se postavlja pitanje da li Evropska unija ima pravu strategiju za ovu regiju.
Ne u potpunosti. Evropska unija bi morala da bude kritičnija prema Vučićevoj politici i da upozorava na tendenciju da Srbija postaje autoritarna država. Istovremeno, da ukazuje na činjenicu da je Srbija na putu da postane članica Evropske unije i upravo zbog toga treba da poštuje demokratska pravila, da se ne mogu napadati ljudi koji upozoravaju na stanje u bolnicama u vreme pandemije. Evropska unija bi morala da nedvosmisleno kritikuje takvo ponašanje vlasti u Beogradu.
Međutim, stiče se utisak da zbog neodređenog vremenskog okvira za ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju, ona zapravo gubi poluge uticaja u ovoj regiji, dok ostali akteri koriste tu situaciju. Zbog toga Vučić može da odgovori na kritike Brisela da se i pojedine članice Evropske unije, poput Orbanove Mađarske, ponašaju slično, pa ne snose konsekvence.
You cannot Ne možete da koristite loš primer da biste opravdali sopstveno ponašanje. Kada je reč o Rusiji, Kini ili SAD-u, Srbija neće postati članica kluba koje bi ove zemlje okupile. S druge strane, Evropska unija, čijem članstvu Srbija i teži, želi da ona bude demokratski član Evropskog kluba.
Međutim, sve to dugo traje i mnogi građani na Zapadnom Balkanu, naročito mladi, ne mogu da čekaju nedogled na ulazak njihovih zemalja u Evropsku uniju i poboljšanje životnih uslova. Stoga su pre ove pandemije masovno odlazili u Nemačku i druge evropske zemlje. Da li bi Evropska unija trebalo da bude aktivnija?
Mislim da Evropska unija deluje. Nedavno je napokon odobrila početak pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. U međuvremenu nastavlja pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom. Slažem se da njeno prisustvo mora biti vidljivije i da jasnije predoči koje su prepreke na evropskom putu. Nakon toga, građani treba da razmisle da li će glasati za Vučićevu partiju, koja je povremeno protiv Evropske unije, a povremeno za, ili za političare jasne evropske i demokratske orijentacije. Dakle, i građani treba da odluče o orijentaciji zemlje, a ne samo da se krivi Evropska unija.
Bio je to intervju sa Francom Altmanom, bivšim direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina.
slobodnaevropa.org
Meliha Kešmer razgovarala je sa dvojicom stručnjaka iz IT industrije na temu 5G mreže i koronavirusa i sve popularnije teorije zavjere o njihovoj povezanosti.
Teorije zavjere o 5G tehnologiji kao krivcu za širenje koronavirusa prisutne su i tamo gdje 5G mreža još nije ni uvedena. U zemljama Zapadnog Balkana postoji tek nekoliko testnih stanica za 5G mrežu, koja svakako ne emitira zračenje štetno za ljudski organizam. Ali na hiljade ljudi već su uvjerene da upravo ova mreža ima veze s koronavirusom, često da je i njegov uzročnik. Stručnjaci odbacuju ovakve tvrdnje, a i Svjetska zdravstvena organizacija objasnila je da radiovalovi ili mobilne mreže ne mogu prenositi koronavirus niti ga uzrokovati. Za Radio Slobodna Evropa o teorijama zavjere kako nova tehnologija mobilnog interneta utječe na širenje koronavirusa govorili su gospodin Marko Rakar, IT stručnjak iz Hrvatske, i Matijaš Klančar, urednik tech magazina i web portala Monitor iz Slovenije. Gospodine Rakar, kako komentirate teorije o 5G mreži kao uzroku i načinu širenja koronavirusa?
Ljudi koji vjeruju da je 5G povezan s koronavirusom su vjerojatno isti ljudi koji misle da je zemlja ravna. Ne? Dakle, to su dvije toliko nepovezane stvari da je apsolutno nevjerojatno da o tome uopće diskutiramo. Ne? Tako da meni je malo teško uopće raspravljati o tome. Kako bih rekao, dakle, ljudi u trenucima nekakve velike krize, ne, a ovo je kriza koja nikad nije viđena prije, ne, dakle, ne postoji u kolektivnoj svijesti naše male civilizacije nikakav događaj koji imalo liči na ovo što se događa sada, ne. Dakle, kad su ljudi pod takvim stresom, kad su suočeni sa apsolutno nepoznatim i ne znam što će se dogoditi sljedeće, onda su skloni prikloniti se bilo čemu, ne, dakle, većina ljudi ide nekakvom percipiranom autoritetu, ne znam, vladi i sličnima, ne, koji pokušavaju problem riješiti, dio ljudi ode u crkvu pa se moli, a dio ljudi misli valjda da su to napravili zločisti Kinezi i da su oni kreirali virus sa 5G mrežama ili tako nešto. Bog zna šta se tim ljudima u glavama događa, da su uopće sposobni razmišljati na taj način.
Šta vi mislite, gospodine Matijaš, zašto su ljudi širom svijeta odjednom povezali koronavirus i 5G?
Mislim da je problem sa svim tim teorijama to što je internet danas svuda prisutan i svi imaju pristup. Na internetu možemo pronaći šta god želimo. Svi smo zarobljeni u svojim informacijskim balonima. Ako nas zanima 5G, zanima nas zračenje, zanimaju nas bolesti. Mi nalazimo ono što želimo. Tako je posljednjih dana kod nekih ljudi bila vrlo popularna 5G mreža i to što su je ljudi povezali s virusom. Drugo logično objašnjenje ne vidim.
Gospodine Rakar, na koji način funkcionira 5G mreža? I razlikuje li se od ranijih 3G i 4G? Zašto od same najave ove mreže ljudi reagiraju različito?
Dakle, 5G je tehnički gledano isto ili vrlo slično kao i 4G. Razlika je samo u tome što je 5G puno brži s jedne strane i s druge strane on je dizajniran za puno veći broj korisnika nego što je to 4G. Osim toga, dakle, razlika je u tome što 5G radi na nekim frekvencijskim opsezima koji nisu bili prije korišteni. Dakle, po tome je relativno specifičan. Dakle, dijelovi spektra se poklapaju sa 4G, 3G, 2G, 1G i tak dalje, ali onaj jedan dio frekvencijskog opsega do sada nije bio korišten. I naravno, svaki put kad se tak nešto desi, onda ima ta dežurna ekipa koja smatra da, dakle, da je to opasno i tako dalje i tako dalje. No međutim, ne, mobilni telefoni su i dalje ograničeni na apsolutno istu snagu na koju su bili ograničeni ranije. Ti tornjevi 5G mreže su otprilike iste snage kao što su bili ovi od 4G i 3G i tako dalje. Dakle, razlika je samo u tome, nešto je signal sada ono puno, kako bi rekao, puno usmjereniji i ono jednostavno, dakle, šansa da ja bih rekao, dakle, da je šansa ono da se nešto desi u biti čak i manja nego što je bila na prethodnim mrežama.
Gospodine Matijaž, možemo li govoriti uopće o utjecaju nove mreže na zdravlje ljudi?
Kad se tiče zdravlja, je to popolnoma nepomerno.
Kad je o zdravlju riječ, to nije vrijedno pomena. Suština je čak takva da je snaga zračenja bazne stanice 5G manja od, recimo, baznog skupa ranijih mreža 2G i 3G. Potrošači bi trebali zahtijevati da se što prije ukinu 2G i 3G stanice. One su zaista imale malo zračenja, ali mrežne stanice 5G će isijavati manje zračenja nego prethodnice.
O čemu je riječ kad govorimo o elektromagnetnim valovima?
Elektromagnetno valovanje i u resnici...
Elektromagnetni valovi razlikuju se po vrsti. Znamo da postoje štetni elektromagnetni valovi i oni koji nisu štetni. Kako se kaže, ionizirajuća zračenja, to su ona koja nanose štetu životinskim i ljudskim stanicama. Štetna su, recimo, radioaktivna zračenja, ali i ultraljubičaste zrake koje dolaze od sunca. Dok za zračenja koje su ispod neke frekvencije, znanstvenici su utvrdili da nisu štetne za ljudske stanice i da ne mogu uzrokovati razbijanje ljudske DNK.
Pitanje za obojicu. Kako stoje Hrvatska i Slovenija kad je riječ o 5G mreži? Kako komentirate činjenicu da ljudi u zemljama u regiji toliko komentiraju 5G mrežu i njezin navodni štetan utjecaj, a zapravo znanje o ovim temama je jako nisko? Ima li ljudi koji vjeruju u teorije zavjere u Hrvatskoj i Sloveniji?
Dakle, velim, za druge zemlje ne znam, ne za Hrvatsku, ono, znam, dakle, mi imamo na nekoliko lokacija testne 5G odašiljače i to je otprilike to, ne? Dakle, ima ih doslovce nekoliko. Ono, do kraja ove godine bi ih trebalo biti nešto više i osim toga, dakle, zamjena 4G mrežu, 5G mrežu će trajati godinama, ne? Dakle, to je jednostavno generacijska smjena koja se događa ono u nekim velikim intervalima. To nije ono tek takav upgrade ko što se ljudi misle, zato što je, mislim, jedan od prednosti i problema 5G mreže što su antene za 5G mreže puno manje i one u pravilu rade na puno manjim udaljenostima, ne? Tako da će i gustoća tih stanica biti puno veća nego što je bila do sada, ne? Tako da, jer taj signal on jednostavno ne dopire toliko daleko kao što su dopirali u drugim stvarima, ne?
U Sloveniji imamo jednu testnu stanicu u trgovačkom centru jednog ponuđača usluga. Koristi se 3G i 4G mreža. Ljudi koji vjeruju u teoriju zavjera ima. Mi smo još prošle godine na monitoru pisali o tome kako su određene grupe protestirale protiv uvođenja 5G mreže. Međutim, ono što mi imamo jesu i proizvođači uređaja koji štite od takvog djelovanja. Bilo je čak i onih koji su pokušali histeriju iskoristiti i u političke svrhe, uz izliku da štite građane od 5G mreže.
Gospodine Matija Žirakar, kako poboljšati digitalnu pismenost ljudi koji koriste internet, ali ne razumiju čak ni osnovne stvari?
Kad je riječ o problemu slabog znanja ljudi, rekao sam već, na internetu lako nađemo sve što želimo. Dužnost nas novinara, posebno novinara koji se bave tehnologijom, jeste da pokušamo objasniti ljudima da nije svaka informacija na internetu tačna. Treba se potruditi i provjeriti vijest i informaciju na još 2 ili 3 izvora.
Što se tiče pismenosti, a tu mislim nema pomoći, ne, dakle, educirati ljude svaki dan, pa koliko trajalo, trajalo, nema tu nekog posebnog recepta, nema univerzalne rečenice koju možete izgovoriti pa će svi reći, nema problema, ne, nismo znali. Dakle, to je jednostavno proces i gotovo, ne, a od toga, dakle, mnogim ljudima je sve... Dakle, mobilna telefonija, internet i tako dalje, njima je to sve i dalje na rubu magije i kako to funkcionira, tako da ono, nekim ljudima jednostavno nikad ne budete uspjeli objasniti kako to funkcionira i zašto je to dobro ili šta se uz pomoć interneta može, a da oni to nisu mogli napraviti ranije.
Bio je to razgovor sa Matijažom Klančarom, urednikom slovenskog tech magazina Monitor, i Markom Rakarom, IT stručnjakom iz Hrvatske.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više stotina Rohinđa izbjeglica našlo se u brodovima na otvorenom moru na milosti krijumčara ljudi, pošto su iz užasnih uslova prenatrpanih kampova u Bangladešu pokušali da pobegnu u Maleziju, čije vlasti odbijaju da ih prime uz obrazloženje da su granice zatvorene zbog koronavirusa, pišu svjetski mediji. Muslimanske izbjeglice koje ne mogu da se vrate u Mijanmar i koje pokušavaju da pobegnu iz beznađa prenatrpanih kampova u Bangladešu, također su meta krijumčara koji im za velike sume obećavaju bolji život u Maleziji, ističe Guardian. Organizacije za ljudska prava, dodaje taj list, optužuju Maleziju, gdje je zabeležen porast ksenofobične retorike, da koristi COVID-19 kao izgovor da vraća izbjeglice. Malezija je nedavno vratila najmanje 2 broda sa Rohinđama, navodi Guardian, dodajući da i Bangladeš odbija da prihvati brodove. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Abdul Momen rekao je da je njegova zemlja uradila daleko više za pomoć Rohinđama nego druge zemlje u regionu. Prošlog mjeseca vlasti Bangladeša spasile su jedan brod, dozvolivši da oko 400 iznurenih ljudi, uglavnom tinejdžera, dođe na obalu posle 2 mjeseca na moru. Pored toga što nisu imali hranu, njih su krijumčari tukli, naveli su Lekari bez granica. Mada nema zvaničnih podataka, veruje se da je možda i više od 70 ljudi umrlo na brodu, navodi Guardian, dodajući da je jedan od preživelih rekao da je na brodu nestalo hrane i vode i da su tela umrlih izbjeglica bacana u more. Stotine Rohinđi umrle su u pokušaju da stignu do Malezije, ističe New York Times i ukazuje da krijumčari koji prebacuju Rohinđi iz logora u Mijanmaru ili izbjegličkih kampova u Bangladešu iskorišćavaju neke od najugroženijih ljudi na svetu. Bez države i traumatizovane decenijama proganjanja u Mijanmaru, mnoge Rohinđe iz prenatrpanih izbjegličkih kampova na istoku Bangladeša nadaju se poslu u Maleziji, gde ih prema podacima Ujedinjenih nacija ima oko 100.000, ali mnogi žive na marginama društva bez ikakvih dokumenata. Pored stradanja na brodovima, mnogi su, ističe list, sahranjeni u masovnim grobnicama u džunglama, pošto nisu mogli da plate cenu koju krijumčari tokom puta povećavaju kako bi iscedili novac iz svojih žrtava. Hiljade očajnih migranata su u opasnosti da umru bez hrane, vode ili utočišta u užarenim pustinjama i na moru, dok vlade zatvaraju granice i luke u vreme pandemije COVID-19, ukazuje Associated Press. Mnoge vlade uvele su oštre mere, navodeći da zdravstvena kriza zbog širenja koronavirusa zahteva vanredno stanje, ali su, ukazuje AP, mnoge od tih mera samo posljednji napor vlada da ograniče dolazak migranata uprkos zakonima o ljudskim pravima. Države koje imaju pravo da zatvore granice zbog nacionalne bezbednosti ne mogu silom da vraćaju migrante u zemlje u kojima se suočavaju sa nasiljem i drugim opasnostima, kaže profesorka migracionih prava na londonskom Queen Mary univerzitetu Violeta Moreno-Lex. Ali upravo se to dešava, kaže ona, dodajući da pandemija daje savršen izgovor.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjem radio magazinu. Sa vama je bila Ajla Obradović, a do idućeg slušanja lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.